Bratia a sestry, som rád, že opäť môžem byť medzi vami po dlhšom čase. By som povedal tak výnimočne. Mohol by som povedať, že vďaka, možno v vozovkách vďaka korone, som tu výnimočne. Máme skrátený pracovný úväzok, takže môžem teraz byť na Slovensku a pracovať na dome. Pozdravuje vás moja manželka a deti. Tí zostali v Nemecku, respektíve ešte som prišiel s mojim synom Radkom, ale ten je momentálne v Uherskom Brode u bratrancov. Keďže je školopovinná dochádzka, tak nemohli ostatní prísť, ale vás pozdravujú. Tak zažívame také nevšedné obdobie a možno aj vy si kladiete otázku, že ako vnímať tieto udalosti, ktoré sa v tejto dobe dejú, ako nás to ovplyvňuje, ako to prežívame. Ja vždycky v týchto časoch, kedy aj tieto rúška sa musia nosiť, tak ja si furt, keď niekde prídem do nejakých obchodov, ja si furt pripadám, tak ja nie som medzi normálnymi. My sme tu všetci jak nejakí postihnutí. Neberte to osobne, to nemyslím vás, ale furt mám taký dojem, že tuto niečo nesedí, to je niečo čudné. Keby nám teraz povedali, a všetci budete nosiť čapice s červenými brmbolčekmi, že by bol taký príkaz, tak už si to viem predstaviť, že keby sa vydalo nariadenie, všetci budú nosiť čapice s brmbolčekmi, aby, neviem čo, vši sa nerozširovali, tak by všetci nosili čapice s brmbolčekmi. A je to také, možno, ja viem, že toto má určité opodstatnenie, že aby sa nejaký vírus nešíril, a tak to chápem. Ale niekedy si tak pripadám, že sme my normálni trochu, alebo no, my sme normálni, ale tie nariadenia sú také niekedy zaujímavé. Tak to je možno také možno rebelantské, ale ja viem, že treba sa podriadovať, aby sme druhých neprovokovali. A tiež vlastne som prvýkrát tak v živote zakúsil, ako to môže byť, keď v záujme verejnej ochrany zdravia alebo bezpečnosti štátu je rýchlo obmedzená ľudská sloboda. Toto prvýkrát som takéto niečo zažil. Áno, zažil som komunizmus, v tom sme vyrastali, ale že by vtedy boli obmedzenia, na to sme už ako si boli zvyknutí, ale v tejto dobe slobody, naraz také obmedzenia, príkazy, toto musíte, zákazy, toto nesmiete, nemôžete cestovať, nemôžete, musíte byť doma, musíte, alebo toto musíte nosiť rúška a tak ďalej. To sú také rôzne vonkajšie obmedzenia, ktoré na nás vplývajú, ale dôležité je, aby my sme vnútorne vedeli byť slobodní, aby náš vzťah s Bohom nebol tým ovplyvnený, týmito vonkajšími okolnosťami. A ja som si aj tak kládol takú otázku, že prečo toľká panika, až mne to pripadalo až ako paranoja, keď napríklad na chrípku, rakovinu a iné choroby zomrie za rok oveľa viacej ľudí ako na nejakú koronu. A tak som si tak uvedomil, že nie je liek, nie je nejaké očkovanie, to znamená, človek nemá veci v rukách, nemá veci pod kontrolou, nemá to pod kontrolou. To je dôležité vedieť. A ďalšie, iné choroby, ja neviem, rakovina alebo čo, nie sú prenosné. Takže to už, dajme tomu tých predstaviteľov nejakých vrchných, už to toľko netrápi, lebo za tým všetkým vidím, ten hnací element je strach. Strach je hnacím elementom. A v prvom rade, samozrejme, keď si človek je úprimný sám k sebe, tak v prvom rade strach o môj život. Samozrejme, môžem povedať, že aj o život druhých, vás, všetkých, celej spoločnosti, aby sa dobre mala, ale myslím si, že v prvom rade je to ten strach o svoj vlastný život. A tak aj pri tomto koronavíruse a týchto všelijakých obmedzeniach som si tak uvedomil, že ako ľahko môže nastať situácia a v budúcnosti nastane, kedy si ľudia dobrovoľne dajú znamenie šelmy, ako je opísané v zjavení Jána, dobrovoľne znamenie šelmy na svoje čelo alebo pravú ruku. Príde vodca, ktorý bude riešiť ťažkosti ľudstva, možno kvôli vyhnutiu sa nákaze, aby sa veci dali riešiť bezdotykovo, moderne. Terajšie pravidlá, ktoré sú, nás nenútia zaprieť vieru. Ale v budúcnosti to tak bude. A preto túžim, aby o nás platilo, ako je napísané v zjavení Jána. A oni nad ním zvíťazili pre krv baránka a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zlakli smrti. A to je dôležité pre nás, aby sme si uvedomili, aby sme, keď príde doba, ktorá bude chcieť útočiť na našu vieru, aby sme aj kvôli tomu, že budeme trestaní, alebo že budú kresťania vraždení, alebo niekde sú vraždení, aby sme sa nezlakli, nepoddali sa a nezlakli sa smrti. Či už tento vírus vyrobili Číňania a vymkol sa im spod kontroly, alebo nie, to sú rôzne šliaké špekulácie, to nechcem riešiť. Každopádne Pán to dovolil, dopustil. A tak vnímam, že ľudstvo zažíva rôzne vlny. Je zmietané, vyvlačované. Aj vďaka médiám, že vidíme tie veci, globalizácii, ako keby celý svet bol prepojený a my sme toho súčasťou. Také posledné možno udalosti vo Francúzsku, neviem, ak sa volali žlté vesty, či ako nepokoje, rebelia, ekologické hnutie, FFF, Friday for Future, záchrana sveta, koronavírus, a teraz najnovšie protesty v Spojených štátoch, vraždy, rabovanie, násilie. Ako nás to ovplyvňuje? Nenechajme sa strhnúť prúdmi dnešných dní, ktoré hrásajú či na jednej strane nejakú rebeliu, vzopretie sa, alebo na druhej strane pekné ideály, bezbrehý liberalizmus, humanizmus. Dnešná doba je veľmi ovplyvnená mamonom, hnatne sa za bohatstvom a financiami. A tieto všetky prúdy niekedy možno majú aj nejaké dobré náznaky, ale svoje kolená neskláňajú pred Ježišom Kristom. A chcem sa s vami pozrieť do Božieho slova a vnímať tak, čo Duch Svätý hovorí dnes pre nás, pre svoju cirkev a aké máme, na aké veci sa máme ako jednotlivci a cirkev pripraviť pre budúcnosť. A ja chcem prečítať z Matúša 24. kapitoly. Niektoré verše budem čítať. Ježiš povedal, či vidíte všetko toto? Amen vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zbúraný. Učeníci sa ho opýtali. Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? Potom Pán Ježiš hovorí, budú vojny, povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, hlad, mor, zemetrasenia. A to všetko je počiatkom pôrodných bolestí sveta. Takže tieto udalosti, ktoré Pán Ježiš hovorí, vojny, hlad, mor, zemetrasenia, začínajú od tej doby, kedy Pán Ježiš hovoril, a tieto prvé veci sa dostavili už v roku 70, kedy bol zničený Jeruzalém, spustošený chrám, všetko bolo poničené. Ekumenický preklad to prekladá, to bude počiatok útrap. Roháček prekladá, to budú počiatky pred pôrodných alebo pôrodných bolestí sveta. A aj pre nás je taká možno otázka, nad tým sa chcem trocha dnes zamysleť, ako vnímať dejiny a udalosti v nich, ako vnímať dejiny. Možno niektorí si pamätáte, ešte keď sme žili v komunizme, tak takým zmenou, alebo čo tá hnacou silou je revolúcia, že? Proletariát sa musí, ľud sa musí povstaviť, zbúriť, všetko zlikvidovať a teraz nové obdobie nastane, už nie kapitalizmus, už všetci budú mať všetko spoločné, všetci sa budú mať radi a všetko bude zadarmo. Takže nejaké skoky, ideme hore, dobre, lepšie. Humanisti by mohli povedať, humanizmus to tiež bol taký smer, tak človek je takýto, je zlý, ale pomaličku časom sa to zlepšuje, lepší, bude ešte lepší a potom cak, prišla prvá svetová vojna, prišla druhá svetová vojna, všetko sa im to zbúralo. Nešlo to tak hore. Áno, skeptici môžu byť to isté, ale opačným smerom. Je to nejaké, je to horšie. A mne sa veľmi páči, ako to Roháček preložil, to je najlepšie, to je najbližšie originálu, alebo je to vlastne preložený originálny text. Počiatok pôrodných bolestí. To je veľmi, veľmi dôležité. Ako vnímame dejiny, je to nejaká priamka, je to nejaká lineárna úsečka alebo čo, ale myslím, že dejiny by sme mali vnímať skôr buď ako nejakú vlnovku, ľudstvo išlo hore, dole, to napríklad je aj v knihe Sudcov, Boží ľud, bolo mu dobre, opustil Hospodina zle, nepriatelia napadli ich, boli im zle, kričali k Bohu, Boh poslal víťazstvo, čo činili pokáne hore, potom zase dole spadli. Alebo ešte lepšie by som prirovnal dejiny, udalosti v nich, týmto pôrodným bolestiam. Máme tu mamičky, i keď asi v besiedke sú, ale aj ako myslím, mladé mamičky sú asi v besiedke, ale tie staršie mamičky máme aj tu. Možno aj nejakých oteckov, ktorí boli pri pôrode. No, ja asi. Ja. A zažili to, teda videli to, mamičky to zažili, otecko ja to len videli. A tie pôrodné bolesti sú najprv nejaké slabé v dlhých intervaloch, ale čím bližšie sa blíži pôrod, tým sú tieto bolesti kratšie a v silnejších intervaloch. A toto je veľmi dôležité, čo chcem dnes povedať. Tieto dejiny, ktoré prebiehajú, vnímať ako tieto pôrodné bolesti. Ako by sme si to predstavili možno nejakú špirálu alebo nejakú centrifúgu. Pán Ježiš povedal, že ako bolo za dní Noého, ako bolo za dní Lota, tak bude za príchodu Syna človeka. Niečo, čo sa opakuje a predsa to nie je to isté. A Ján píše v zjavení, ako Boh posiela na zem svoje súdy. A máme tam kone. Prvý kôň, druhý kôň, tretí, štvrtý. Čaše. Ďalšie súdy. Jedna, druhá, tretia. Trúby. Ďalšie, jedna, druhá. Ideme ďalej. Niečo, čo prichádza na tento svet pohromy, ale čo sa zostruje, zintenzívňuje. Pohromy boli viaceré počas ľudstva, aj v stredoveku, veľké morové pohromy. A ako ľudia vnímali tieto pohromy, väčšinou, tak aspoň čo vieme, v stredoveku, vnímali to ako trest Boží. Boh dal na zem nejaké, kvôli niečomu, pohromu, trest. A v zjavení Jána, keď sa píše o týchto pohromách, o týchto koňoch, čašoch, trúbách, je tam zaujímavé slovo napísané. Tí, čo prežili, nečinili pokánie. To je myslím si, že jeden z najkľúčovejších veršov. Tí, čo prežili, nečinili pokánie. Čo platí, môžeme si dať otázku o našej dobe, dnešnej dobe. Vieme napríklad Noé. Tam je písané, jedli, pili, ženili, vydávali sa, ale vieme, že tam boli aj viaceré veci. Zloba, nefilím, čudné veci sa tam diali. Lot, tiež je písané, ako jedli, pili, ženili sa, vydávali sa, ale za tým boli ešte aj ďalšie veci, horšie. Pýcha, blahobyt, sebaistý pokoj, z toho prameniaca perverzia. Neviem, čo by o našej doby bolo napísané, možno jedli, pili, rúška nosili, rozostupy držali. Tak to by bolo také. Ale ako vtedy, už len tie základné veci, keď robili, ale bez Boha, už to nebolo dostatočné. Nestačí povedať, dali sme to, zodpovedne sme sa správali, nejako sme tú koronu prekonali. To je potom niečo podobné ako v tom zjavení. Boh niečo dopustil, nejaké súdy, a to je dôležité, aby ľudia rozpoznali, že čo to je. Alebo to nič nie je, to len tak prišlo. Alebo je to nejaký Boží súd, ktorý niečo hovorí pre ľudstvo. Takže nestačí držať rozostupy, nosiť rúška, čo je dôležité. To najdôležitejšie pre celú spoločnosť, činiť pokánie. Činiť pokánie. I keď možno pre nás osobne to neplatí, keďže žijeme v pokání každý deň, ale môžeme sa modliť zástupne, napríklad ako Daniel, za našu rodinu, za naše mesto, za náš štát, aby Boh dal milosť a odpustil tieto sklony ľudstva zaoberať sa samým sebou, mamonom, svojimi žiadosťami, robiť si svoje veci a nehľadieť na nášho pána, na Ježiša Krista. Raz som niekde počul takú dilemu, a čo cirkev v posledných dňoch? Bude prenasledovanie alebo bude prebudenie? A chcem prečítať jeden text z Izaiáša. 60. kapitole. Povstaň a svieť, lebo prišlo tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzišla nad tebou. Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. A národy pôjdu za tvojim svetlom. To je veľmi pekné. Veľmi pekne je to tu napísané. Čím väčšia je tma, tým viacej žiari svetlo. A tým viacej je vidieť rozdiel. Keď je nejaké šero a slabá žiarovečka, nič moc. Ale čím väčšia tma a čím väčšie svetlo, tým viacej je ten kontrast vidieť, ten rozdiel. A aj tu je vidieť, akým smerom to ide, akým smerom sa to vyvíja. Tma, svetlo. Takže otázka, bude prenasledovanie alebo prebudenie? Ja hovorím oboje. Raz som bol ako študent 3 mesiace v Spojených štátoch amerických. A tak sa ma pýtali, a ako bolo v Amerike? Ja hovorím, tam je všetko akési väčšie. Proste ma to samozrejme zaujalo, veľké auta, veľké mestá. Proste zaujímavé. A všetko som vnímal, ja neviem, keď máte nejakú úsečku alebo nejakú hodnotu, ktorú chcete zmerať, tak Európa bola odtiaľ potiaľ. Európa sa hýbe v nejakých mantileloch odtiaľ potiaľ. Ale Amerika do plusu aj do mínusu. Oveľa väčšie to bolo, taký rozostup. A jedni hovoria, Spojené štáty, to je to najlepšie, ten najlepší štát na svete. Blahobyt, sloboda, demokracia, najlepšie školy, najväčšie kresťanské zbory, najlepší kazatelia. Odtiaľ veľa prebudení vyšlo. Áno, majú pravdu. Druhí hovoria, kapitalistické zdieranie, Hollywood, zvrátenosť, úpadok hodnot, najhoršie štátne školy, Satan, bludné učenie, Satanova cirkev. Áno, majú pravdu. Tam je oboje. A všetko je to také silné. Spoločnosť je tam rozpoltená. Ešte viacej ako v Európe. Ešte viacej. A preto hovorím teraz, je ešte, by som povedal, pre Boží ľud, v Amerike dobrý čas, lebo má dobrého prezidenta, ktorý sa zastáva kresťanov. A keď je, aký je, samozrejme, má svoje zlé stránky, ale koná veci podľa Božieho plánu a podporuje Izrael a stojí za Božím ľudom. Prichádza čas, kedy aj naša spoločnosť bude sa polarizovať, zintenzívňovať, radikalizovať. A mojou túžbou je, aby Slovensko sa nevymedzovalo samo voči sebe, aby nebolo Slovensko rozpoltené, ale aby radšej Slovensko patrilo Pánovi a vymedzovalo sa možno voči, ja neviem, Európskej únie, alebo najlepšie, keby celá Európska únia bola Pánova a vymedzovala sa voči iným veľmociám. To je dôležité, aby sme my neboli, naše mesto, náš štát nebol rozpoltený. A preto sa teším, že sú veriaci ľudia, úprimní veriaci ľudia, ktorí sú v slovenskej vláde a za nimi treba stáť a podporovať ich. Ale nielen na Slovensku, aj v Maďarsku, v Poľsku. A je tlak z Európskej únie na tieto štáty, na Polsko, na Maďarsko, možno aj na Slovensko bude, aby ten tlak, ten duchovný tlak proti. A je to ako vír, ako centrifúga dvomi smermi. K Bohu, k svetu a diablovi. Veľmi pekne je to opísané v podobenstve o kúkoli, prečítam z Matúša, 13. kapitoly. Pán Ježiš hovorí, predložili ma iné podobenstvo, povediac, nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli, ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu, vonkoncom po poli a odišiel. Keď potom vzrástla bylina a doniesla plod, vtedy sa ukázal i kúkol. Pristúpili sluhovia hospodárovi a povedali mu, Pane, či si nenasial dobré semeno na svojom poli, odkiaľže teda tento kúkol? On im povedal, človek nepriateľ to urobil. A sluhovia mu riekli, či chceš teda, aby sme išli a zozbierali ho? On povedal, nie. Aby ste snáď zbierajúc kúkol nejako spolu s ním nevytrhali aj pšenicu. Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy a v čas žatvy poviem žencom, zoberte najprv kúkol, poviažte ho do svojich snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Nechajte oboje spolu rásť. To nám krásne ukazuje oboje. Máme tu kúkol a pšenicu a možno keď sú maličké, tak ten rozdiel nie je viditeľný, všetko je zelené, ťažko vedieť, rozpoznať. Ale čím sa blíži žatva, čím je bližšie žatva, tým viacej je vidieť rozdiel, čo je kúkol a čo je pšenica. Čím viacej sa blíži Pánov príchod, tým viacej bude vidieť rozdiel medzi tým, kto slúži Bohu a medzi tým, kto mu neslúži. Tým viacej sa budú veci rozdeľovať, tým bude väčšie napätie, tým intenzívnejšie bude všetko. Polarizovať sa bude spoločnosť. Polarizovať sa budú národy. A teda Pán Ježiš hovorí, nechajte oboje spolu rásť. Až do žatvy. My sme teda povolaní svietiť. My sme tým Božím svetlom v tomto svete. Nedá sa zostať v šere, alebo možno v nejakom pokojnom strede. Keď je človek len taký vlažný, ten prúd ho pomaličky strhne. Tá špirála ho zoberie zo sebou a bude ho ťahať preč. Mám rád taký pojem, to aj deťom hovorím, že u nás to musí mať ťah. Taký športový pojem, možno to poznáte pri fotbalistoch, má ťah na bránu. A som tak nad tým rozmýšľal, že tak, keď je taký fotbalista, čo má ten ťah na bránu, čo musí mať? Musí byť samozrejme obdarovaný, musí mať to obdarovanie. Obdarovanie od Boha, ktoré dostal obdarovanie, je schopný, musí mať nadšenie, musí mať predvídavosť a musí mať tréning, alebo respektíve disciplínu. Napriek tomu, že ten ťah, to nie je len, že je obdarovaný. Tam musia všetky zložky hrať. Tento fotbalista nemusí byť všade, nemusí všetko riadiť. Je tam, kde má byť, je pripravený a keď príde príležitosť, tak ju využije. Cirkev musí mať ťah. Nemusí byť všade, nemusí mať všelijaké aktivity. Musí byť tam, kde ju Boh chce mať, musí byť pripravená a keď Boh povie, vtedy musí využiť príležitosť. A tak ten ťah, možno aj osobne si môžeme povedať, že kde ťa to ťahá, kde ťa to ťahá. Aj tento svet ponúka, alebo ťahá, a možno v dnešnej dobe sú, tak vnímam, tie médiá. To človeka ťahá, vťahuje ho to nejaké, tie médiá. To je taký tiež prostriedok, cez ktorým sa môžu rôzne veci šíriť. Aj dobré, ale aj veľmi aj to zlé. A tak, takú radu mám pre mňa, pre teba, pre nás. Čo nás ťahá? Kde sa necháme strhnúť? Jakým ťahom? A preto tak vnímam, že ako aj Pán Ježiš hovorí, je lepšie, aby si do Božieho kráľovstva vošiel bez mobilu, bez notebooku, bez médií, ako s mobilom v ruke bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Je lepšie niečoho sa zriecť, čo aj tak vlastne v podstate človeka povezuje. Je lepšie sa niečoho zriecť a tak stúpiť. Okyptený, no neviem, či to je okyptenie. A tak stúpiť do Božieho kráľovstva, ako každý si dajte, čo chcete, ja neviem, s televízorom v ruke, áno, mám ho, držím si ho, je môj, byť uvrhnutý do ohnivého pekla. Oplatí sa to odťať. Aj keď to určite niekoho bolí. A tak mojou túžbou je, aby aj cirkev v tejto dobe mohla povstať, aby vnímala, čo Pán má pripravené pre nás ďalšie dni, týždne, mesiace. Aby sme vnímali, že ten čas, tie pôrodné bolesti Pánovho príchodu, kedy sa to, čo má ten jeho príchod, kedy sa narodí, kedy sa uskutoční, aby sme vnímali, že tie veci sa budú zostrovať, zintenzíňovať. Ten tah, ten prúd, ktorý sa snaží nás ťahať jedným alebo druhým smerom, všetko sa bude radikalizovať. Buďme na to pripravení. A o to viac, o čo ten zlý chce pôsobiť, o to viac musíme byť my napojení na Pána Ježiša, na jeho ducha, jemu slúžiť, jeho mať na prvom mieste, jemu vzdávať slávu. A tak nech povstane Božia armáda v moci, svetosti a čistote. Nech Pán Ježiš je oslávený vo svojom ľude. Amen.